kamisi fara kiambropul ni volan oktobra ra kiambropul si roarivo miaraba tompoklasy tompokovavy ny lohateny ny vaovao. Mitokona nanompokomaly ny mpampianatra any amin'ny ST Antsiranana manohana azy ireo ihany koa ny mpianatra tsy nahazo ombaliny mantsy ny fitakiana efa natao teo alofo ny mpampianatra. Nambara tamin'ny mpomba ofisialy fa voafidy filohan'io lafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara ny kandidat tokana tamin'ny fifidianana ny 16 oktobra lasa teo Rasolo Arson Monica. Vita titra sy tsatobato amin'ny anaran'ny orinasa ny akamaroan'ny tanin'ny sirama no amafisin'ny talia jeneraliny fa tsy misy intsony ny vahatra atao amin'ny tanin'ny sirama ary misantoka izay milaza izany. Ny any ivelany ho tanterahanany ho any lehibe ny dinika iraisam-pirenena ho an'ity firenena any avaratry Afrika ity. Dinihana mandritra izany no momba ny fanomanana amin'ny fifidianana ka saina atao amin'ny volana desambra ho avy izao. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Mitaky fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana any aminy ny mpampianatra ao amin'ny IST any Antsiranana. Mikasa ho tanteraka amin'ny fampianarana nanomboka omaly noho ny fitokonana ataon'izy ireo. Nanao fanambarana ireto mpampianatra ireto omaly nanazava ny tsara ho fantatra momba izany manohana izao fitokonana izao ihany koa ny mpianatra. Fanadihadiana Harina Ramanantsoa Radio Faniry Antsiranana.
Misy amin'ireo zavatra takin'ireo mpampianatra no efa nanaovany antsoavo nandritra ny taom-pampianarana 7/18 8/18. Nefa tsy mbola nazahoan'izy ireo valiny hatreto araka ny nambaran'ny mpitondra tenin'izy ireo Andriamatoa Andriamberomanga Simon Merton, président Collège des enseignants OMISTD.
Kalitaon'ny fampianarana dia efa hita fa mitotongana ary efa tsaraka ny tokony ho izy intsony amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny fitaovana eto mampianatra, azahoana zay kalitao tsara tadiavina zay. Tsy voaloha ny tampikasasarana sy ny karama ny mpampianatra hatramin'ny taona 2017-2018 mandrapahantsika ny teny izao, mbola tsy voalohany fanjakana. Manaraka zay a, tsy araka ny tokony ho izy ny contrat de travail ny mpampianatra raikitra ato amin'ny IST. Noho izany a, nanapa-kevitra izahay fa ampiato tanteraka ny activité pédagogique rehetra amin'ny IST a, IST Diego, raha tsy mivaly ireo zavatra no takinay antony nanaovana izao fihetsiketsehana izao.
Mahatsapa ireo tsy fetezana misy toy izay fitotongana ny kalitao mpampianarana izay sy izay mety ho fiantraikana izany eo amin'ny ho avy ny ireo mpianatra ka lasa nanatevin-daharana amin'ity greve taon'ny mpampianatra ity.
Tena marina amin'ny maha-olombelona izany atsemboana no hinanana hatramin'izay zany zareo tena hoe fony mampampianatra an'ny zareo ihany no entina mitaka manohy an'izany asa fampianarana izany. Tsy nisitraka an'izany hoe karama zany dia izay mahatonga anay zany hoe manampy an'zareo amin'le fangatahana ary eo konkoa ny kalitaon'le fampianarana zany mangataka amin'ny fanjakana zany mba hanampy ny ST Diego ara-pitaovana fa sy zany fitohanay voaloha fa zay tsy mianatra satria mpampianatra anay tsy kara maintsy.
Harina Ramanantsoa eka Radio Faniry Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Amin'izay tontolon'ny sosialize hatrany dia manoloana ny forongatry ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritry mena be iny indrindra ny any amin'ny distrika Mahabo dia nampiarina nanomboka omaly ao amin'ity distrika ity ny fepetra tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina. Manomboka amin'ny 8 ora alina izany ary hatramin'ny 5 ora maraina. Nanapa-kevitra ihany koa ny tomponandraikitra fametrahana sakana ahitana mpitandro filaminana ny miditra sy mivoaka ao amin'ity distrika ity. No amafisina ny fanaraha-maso atao mpitandro filaminana ary voarara ny mitondra zava-maranitra toy ny antsy, ny antsy be, ny famaky sy ny sisa. Tsy maintsy savaina avokoa ireo fiara mampiaya. Tsy maintsy manaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny famenoana ny taratasy mombamomba ny lompanjifa tonga ao aminy ny trano fandraisam-bahiny. Fa efa nitaterina teto amin'ny vaovaoan'ny Radio Don Bosco moa fa mivarahontsana noho ny forongatry ny tsy fandriampahalemana ny mponina any amin'ny faritry mena be iny tato ato. Isan'izany ny famonoana andramisy Evelpierre tamin'ny fomba fenoampibiana. Ny lohany mihitsy ny saika mitapahany ro navandoza araka ny nambaran'ny vadiny. Ny eveka Morondava nanambara fa handray andraikitra hikaroka vaaolana na any an-toerana na aty andrenivohitra fa marary ny mahazo an'ireo iarambona. Nanao fanadihadiana momba ity vonon'olona ity ary ny mpanao gazety ny radio fanasy namorondava Billy.
Teo amin'ny andriny sy ny firifany ary ny tendany no nahitana ireo rahatra goavana ka nitarika izao fahafatesany izao. Tsy na inona inona na inona natoreo na fikorontanana mihitsy raha matora somampionina Veronika Vadiny tamin'ny fotoanany sy ny famonoana no izy tany amin'ny efitrano ambadika fa efa vatana miosodra no novantaniny. Mitantara Ramatoa Vadiny Veronika.
Tamin'ny sofitsandro fa maizimaizina igny izany vo ny sakafo tery amin'ny salona ajady sy nany dia nareo ataony lafa baky ny sakafo koa fohazonareo ataony tsika hivavaka dia rehefa lany amin'izay zany vary iny dia nandeha amin'izay hoe ndeha aho hamohany papanareo amin'izay fa tsika hivavaka. Handeha hamohana azy zany a vo eo amin'ny hiditrany tolambaravaranay tsy nany ny ery amin'ny salon ary dia efa rahabe zany hitako miparitaka ambany aho manahitany iny tonga dia nyakoka eo amin'ny kibony aho dia jereko vavany ny hagnahagna dia miala tao amin'izay aho nitsanga tsy mahery nikaiky hazo lava vonjehanareo rolahy fa maty vadiko vonononolo dia mbo tsisy naheno moa dia fara ny raisiko ny sarimbolagninay dia igny nakapokapoko sady tomagny aho ro miteny jiro mirehitra aby fa zay afa manao hazo lava igny mbo nisy nitoraky ny telo tragno ity zany torahandreo roa indroa dia raiky nisy anazy ery ndraiky dia toraky raiky farany zany nahavoandambosoko dia faran'izay nylay nitranagnatragno aty ndraiky za zany nieritreritra hoe olohany mihitsy nitapahindreo nandesindreo amin'ny tendany tena feherobe dia ty be nyakavanana aty zao hozatsy avao mitazonady tapaka olo igny ma zany olo mijoro amin'ny fahamarinana dia halan'olo zany le marina dia njehina foana izy dia tao hoe masiaky
anio ny alahelony ary nilazany evekany diosezy Morondava monseigneur Marie Fabien fa tsy vitany efa ampahoriana sampijaliana ozy izy ny vahoaka fa mbola vonoina alatsakaina ary masay mifamono.
Raisiko reo olona voatifitra niavan'ireo voatifitra miraisiko izy rehetra mampalahelo ny mijery hoe vehivavy bevoka notifirina ny vadiny teo maso ary mampalahelo mijery hoe zanakao voatifitra ary lay mitifitra miray areha eran'ny tanàna tena ny fahotany zao tontolo zao ankehitriny dia ny hoe tsy midary fa efa ny vadinao ny zanakao ndray mandreninao ny voatifitra maty noho ny adalan'ny sasany tsy arary ve isika no zany tabatabao rehefa misy tsy mety hitatsika ifampitantana isika ifampiaro ho amin'izay fa tsy maintsy mandresy ny marina tsy maintsy mandresy ny fitiavana tsy maintsy mandresy andriamanitra ny ratsy dia natao amon'ny tena mandrakariva na enofidona na hoelana ho angana ary tsy maintsy ianao dialoga amin'ny manam-pahefana na ito toerana na any ambony Antananarivo mba hiasorona ny ratsy mba tsy hanjakany ny ratsy sarotsika atao ntsony a ny tsy midary.
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faty menabe iny fa momizay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia mahery vaika ny alatromby any amin'ny faty Bongolava olona efatra no indray lasandalo miaraka amin'ny omby tany Tsinjomay. Mampita amin'ny vaovao Harmino Randriamamonjy.
Akoatra ny fangalarana omby ataon'ny talo dia lasa maka olonankiriny ihany koa izy ireo fanazavana izay hoentiny ben'ny tanàna Andriamatora Marson mbola tiana.
Presque isan'andro misy ny alatromby sahotakotaka zany ny tanànanay amin'izao ny ao aminatin'ny kômina fa nandritry ny efatrandro misesy zay dia nisy foana ny asandahalo a tany ampandrana Mazamepo Ambatofotsy. Alazo daholo ny omby a tokony tamin'ny enina maraina indray zany a dia tanàna any Tsinjomay atao hoe Ambositra zay a any Ambolodinina nisy asandahalo tamin'ny enina maraina amin'ny fito maraina dahalo ny lasa omby ronina lainy a olona efatra nentiny natao otazy a vady miaraka amin'ny zazakely a miaraka amin'ny rangah anankiray zay zany zao lasan'ny zareo ny netiny natao otazy ihany ka efa lasa moa zany ny vatandaha efa hietsika koa ny mpitandro filaminana ka eto zany dia mampirisika antsika vahoaka amin'ny firaisakiny samyny tandra zay moa dia isorina be dabe ny vahoaka amin'ny kominina be matazana zay teny efa miara-misa laty koa amin'izany fandriam-pahalemana izany.
Armino Randriamamonjy, radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika tsy tokony hamitatena ny solombavam-bahoaka ka andany avy hatrany ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana 2020 na ny LFI 2020 ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka. Tokony hijery tsara ny tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka maro anisa ny solombavam-bahoaka fa tsy izay mety amponina andrenivohitra fotsiny izay vitsy anisa ho hiatrany Andriamatoa Nicolas Randrenasolo fanadiadiana lalaina nalinjara.
Ny tantsano maro anisa eto Madagasikara dia ireo izay monina any amin'ny komina misandraka any amin'ny faritra rehetra any ka ny zavatra ilain'izy ireo andavanandro toy ny sakafo na ny PPN, ny fanafody, ny fitsaboana sy ny toizany no tokony atao lohalaharana sy anokanana tetibola misimisy kokoa hoy ny solombafim-bahoakan'i Betroka izay vao ny zavatra fa ny distrika ny Betroka manokana moa dia mahatsiaro adiny ny fitondrana indrindra amin'ny fiahinam-ponina amin'ny resaka kere ka manantena fa ho isany nambaran'ny filoha fa tsisy distrika ho adino intsony hoiatrany ny solombafam-bahoaka ny Betroka. Tsy midika ho fanoerana fitondrana ho izy ny filazana izany zava-misy izany. Antony nahatonga ny antso no hoan'ireo solombafam-bahoaka namany mba hampandany ny tetibola misimisy kokoa amin'ny sehatra izao ny malagasy maro anisa tompontsoa. Ny solombafam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Mety zavatra hoe sy fepaikany any nivoaka zany izy nao nefa laninao ilay zavatra. Sahala amin'ny hoe jirama zany izy nao andehanana vola sitoko sy foroana. Sahala amin'ny Betroka zany izy nao tapitana amin'ny Betroka any ange misitraka ziro e. Fa sy agnatin'ny 20 komena sy misy an'izany kanefa dia miara-mandoha an'ilay trosa, miara-mandoha an'ilay vola zay amena an'ilay jirama zany amin'ilay trosana venivelany zany ny vahoaka any amintsika ny Betroka. Misy zavatra laniana hoe amin'ny resaka hoe telma resaka marobe zany zavatra tokony jerevanao nefa dia laniana fotsiny nefa sisy apakiny any amin'ny toerana misy anao zany ilay zavatra. Iaho zao zavatra diko amin'izao amin'ny resaka loi de finance io sy ataoko retandrindanitra dia ahoana ny akamoramora ny resaka PPN ty dia rehefa raha mikasika an'izany ministeran'ny sy ny santé zany hatombo ny volany mba ampihena ny vidin'ny fanafody any ambanivohitra any, tokony sy vifanafody ny olona ambanivohitra any. Raha mankatsaka hoe ahoana ny fanamboran-dalana, ampiakarina ny vola fanamboran-dalana, ampiakarina ny volan'ny population, ampiakarina ny volan'ny BNGRC satria zany tena mihaina olana ny fotony any mahavody malakilaky. Zay zany zavatra hetio koa zay amin'izay fa za sy migrize hoe tele manara-penitra na hôpitaly manara-penitra isan-karazany sy migrizeny zany a fa azam-pandefenina aloha zany raha ohatra ka hoe amin'izao fahasilagnam-bahoaka amin'izao fotoana zao satria raha anao zany ambosy tragno vaovao exemple ameko anao de nefa ny olo ipetraka any tragno sy sakafo inona zany dikany tragno amboranao vaovao.
Ny fiaramiasa amin'ny any ivelany no tolorany antemimerampirenena any amin'ny repoblika etim-bahoakan'i Chine tamin'ny alalan'ny ambasadora miasa somonina eto Madagasikara famatsiam-bola 550 tapitrisa dolara ny antemimerampirenena malagasy. Nataosony ny fifanaraha-mpiaramiasa momba izany izay nisoniava ny filohany antemimerampirenena Razanamaso Kristina sy Ramatoa Guillaume Xiaomei masivoan'i Chine miasa eto amintsika. Fanatsarana sy fanavoazana ny antemimerampirenena malagasy no voatoato amin'ny fiaraha-miasa. Isan'izany moa ny famitana ilay trano misy rihana maro eo ankilany lapa amin'izao fotoana izao izay tsy vita hatramin'ny farany. Nanolotra aponga sy langorona 500 isa ihany koa ny antemimerampirenena any amin'ny repoblika etim-bahoakan'i Chine. Zava-maneno manana ny lanjany eo amin'ny kolontsain'ny tany Rototamantsy ireo zava-maneno ireo. Fa notolorany mpiandraikitra raha masivoan'ny repoblika federaly Allemagne Günter Leo Overfeld famatsiam-bola iray alina euro ihany koa ny lise Andohalo ao Antananarivo renivohitra. Lise izay isan'ny mpiara-miombonatoka amin'ity firenena any Eropa ity. Anaovana tetikasa madinika anavoazana ny sekoly ny famatsiam-bola. 13 taona moa ny lise ankehitriny. Ny 16 janoary 2700 sirivo no nandray mpianatra voalohany sekoly ka 7 no isan'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Tao ihany koa ny nanambarana ny maha repoblika Madagasikara ny 14 oktobra 2500 sirivo asy ny irana voalohany ihany koa ny hirampirenena malagasy ry tanindrazanay malala ho. Tontolo ny asa fanaovan-gazety voafidy ho filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ny kandida tokana Rasolo Arson Monika sy ny lista notariany. Navoaka ny voamery tambarana misahana ny fikarakarana ny fifidianana ny vokatra ofisialy ny fifidianana natao tamin'ny sabotsy 16 oktobra lasa teo. Mpanao gazety misa 5500 sy arivo no voasoratra anarana ka ny 5700 tamin'ireo no nandatsabato. Nahatratra 4 faingo 120 isanjato ny taham-pandraisana anjara amin'ny fidy. Ny fidy amin'ny Monika Rasolo Arson 5700 fitonjato ary vato fotsy sy vato maty kosa ny 4000 amin'nyzato. Tany amin'ny faritra atsimo atsinanana no nahitana taham-pandraisana anjara ambony indrindra tamin'ny fifidianana tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Nahatratra 100 isanjato maty izany. Ny taona 4800 sy roa arivo no nisiny ny fifidianana ho lafitry ny mpanao gazety farany. Ny 3 sy 200 sy arivo ny mpanao gazety voasoratra anarana ifidy tamin'izany fotoana izany ka ny 7500 tamin'ireo no nandatsabato. 14 faingo 30 isanjato ny taham-pandraisana anjara. Ny fidy an'ny Gérard Rakotondrina ho filohan'ny ho lafitra tamin'izany fotoana izany ni enina ny fitopolo sy telonjato tamin'ny roanandatsabato araka ny tarehimarika fampitahana navoaka ny voamera hitambarana misahana ny fikarakarana ny fifidianana mandray ny asany avy atrany ny borohan'ny o lafitra ny mpanao gazety vaovao aoriany ny namoahana ny vokatra ofisialy hoiatrany ny voamiera. Tontolo ny fananantany tsy marina ny filazana fa tsy an'ny orinasa sirama ny tany ampiasain'izy ireo. Vita titra sy tsatobato amin'ny anaran'ny orinasa ny akamaroan'ny tany. Isan'izany ny ao Nosibe izay mahatratra 4.7 hektara. Nahazo laka nefa ny fibodoana ny tanin'izy ireo tao anatin'ny taona maro. Nisy nanararoatra ny lamina napetraka nahafahandro ny bodon'ny tany sy ireo mpiasa ny alan-daharana mba hidirany amin'ny rafitra ara-dalàna ka any hektara maro ny tany nisy mibodo ary nisy ihany koa ireo nanangana trano ao amin'ny faritry ny orinasa. Tsy ny any Nosibe ihany no ahitana izany fa ireo toerana hafa misy ny orinasa ihany koa. Nanambara ny talia jeneraly ny sirama fa manombana ireo fananan'ny orinasa izy ireo ankehitriny ka isan'izany ny tany ampiasaina. No mafisina fa tsy misy intsony ny varotra tao amin'ny tany ny sirama ary misantoka izay milaza izany. Hiaro ny fananan'ny orinasa ka hametraka fitoriana amin'ireo hosoka tao indrindra fa ny tany misoratra aminy ho fampanjakana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Fanazavan'ny talia jeneraly Ramananarivo Mamy Emile.
Raha mijery ny tanàna Nosibe ireo trano bitabitana ireo jorojoro ireo manova fanadiadiana fa tsy ara-dalàna daholo ireo. Zany hoe occupation le illicite sokateny ny tany dia tonga izy dia manangana trano eo. Raha jerenao fanjakana nefa ndra akanay ny titre titre mbola aminay. Reny olona ireny zany tsy manana titre tsy manana ninino ireny fa tonga dia manangana eny fotsiny. Zay moa zany ny fomba fiady satria ohatrany hoe nety angambo hoe bodio le tanyny sirama fa reo tsy samy teny. Zay tsy fantako aloha ny mpitantana tany aloha hoe tsy ny teny fa ho anay manomboka zao tsy misy zany hoe occupation ianao dia anao occupation paisible zany satria raha vavy eo a ino entinao hitarika hoe ah zanga fa nanao mise en valeur an'ity tany ity. Ny tany ity treborne tsy afaka ataonao mise en valeur zany mihitsy satria ny tany ary ny tompony mbola eo. Raha le tany le lazaiko tary aloha amin'ireo lalànareo a any misy hoe manao mise en valeur ianao a dia mangataka certificat français ianao raha vavy eo satria le tany tsy titre tsy cadastre fa ny tany titre borne tsy isy an'izany hoe ataonao mise en valeur ny société mbola société tsy maty fa mbola eo e ary mety isy teny hoe azay koa inga fa nanao inventaire fa ny inventaire mety tsy mitovy angambo. Zay manao inventaire fofantarinay ny valeurany satria ho atsarainay zany a ny bilan société zany hoe ny actif any société zany eo amin'ny immobile corporel isy valeur ao fa tsy tambabe. Zay moa fanatsaranao taonay satria am'izao mitambabe le izy.
Ny tontolo ny baolina kitra ny alan-daharana tsy hanohy intsony ny fifaninanana amin'ny fiadina ny amboaran'ny kafa ny CFFA Andoranofotsy. Nanambara tamin'ny mpomba ofisialy omaly ny fanapaha-kevitra ny mpitarika resin'ny ekipa avy atsy Angola tamin'ny isa telo nohoatra nandritra ny lalao mandroso amin'ny ampahenina ambin'ny folondalina amin'ny fifanitsahana moa ny malagasy ny alahady lasa teo teny amin'ny kianjanobareny mamasina. Hitarika sazo goavana ho an'ny ekipan'ny CFFA izao fanapaha-keviny izao. Isan'izany ny lamandy mitotaly 5,000,000 dolara amerikana miampy tsy fahazahoana mandray anjara mandritra ny roa taona amin'ireo lalao karakarain'ny confederation afrikana baolina kitra na ny CAF. Nanambara moa ny tompona andraikitra ao amin'ny CFFA fa vonona ando io lamandy tsy maintsy aloha ho an'ny CAF io izy ireo. Ny vavoany amin'ny faritra efa fantatra avokoa ankehitriny ireo tafiakatra amin'ny dingana manaraka momba ilay tetikasa harenako karakarain'ny CCI any Taolagnaro miaraka amin'ny PNUD na ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana ho an'ireo tanora te ho mpandraharaha any amin'iny faritra anosiny. Mitatitra amin'ny vaovao tefimbola alany.
Nisy ny antsona taon'izy ireo tamin'ny volana septambra lasa iny ho an'izay tanora dia hisehatra amin'ny atoekarena maintso namangana ny antsona hoe ekonomia verta sy ekonomia bleu ka namoahan'ireo tanora ny tetikasana amin'izay fananganana orinasa izay. dimy sy efajato ny andoa tantara tazoray tamin'izany ka notsongaina ny roapolo amin'nyzato amin'izy ireo nomena fiofanana izy roapolo amin'nyzato menata ireo ary nampanaovana sivana ka tetika asa telopolo indray no tafiakatra dingana izao ka omena fiofanana faninana indray izy telopolo menata ireo azahoana ny dimy amby folo toarina na arapola sy arapakipitaovana ahafahany manangana orinasa araka fanazavana entiny tompony andraikitry mitetika asa arena komin'ny jise ifaratofay na ny jeune chambre internationale faratofay ramatoa ary manany irina asina tanjona
entretien izy io a natao a namelabelalan'izy ireo a ny tetika asa ny manoloana ny mpitsara de nazahonay a nyreto telopolo menada ireto a zay tafiakatra indray amin'ny dingana manaraka fiofanana indray a misy formation a nakitelo a ataon'izy ireo a ny élaboration na business model a ny étude de marché a ary ny leadership mandritra ny roa herinandro eo de avy eo izy ireo indray a ifaninana ahafahan'izy ireo a tafiakatra amin'ny dingana farany izay azahoana n'ilay subvention de démarrage a sy ny coaching avy amin'ny pnuta sy ny JCI faratofay
izara vondrona telo ireo tanora voasokajy ireo ary anatanteraka fiofananao amin'ny hotely mamanina isaky ny folakandro ary isany fampiarana izany fiofanana izany izay ny vaovao azo ampitaina avy eto Fort Dauphin Tefimbolalain ho an'ny Radio Don Bosco
izay ny tany taolanaro fa miofana mandritra ny efatrandro nanomboka ny talata lasa teo amin'ny lapany diosezy Tsiromadity kosa ny PRMP any amin'ny faritry Bongolaviny mitatitra ny vaovao Harbino Randremamonjy
mba ho fanatsarana sy fahaizamanao eo amin'izy ireo izany satria fampandrosoana no tanjona hoy ny gouverneur général de division Ramiaramanana Joseph Isratemo no nanokatra amin'ny fomba ofisialy ny atrikasa
zava-dehibe amin'ny faritra tokoa ny fisiny izany ato amin'ny faritra Bongolavy satria amin'ny resaka hoe fampandrosoana ny faritra dia ary ny tetikasa sy ny karazany a dia tsy maintsy mandalo amin'ny resaka hoe marché public noho izany dia isaorana ireo zay nitotona fotsy eo amin'ny RMP sy ny PRMP amin'ity fanamafisa fahaizana ny resaka marché publika ity ka nyzariana dia hitonja soa sy fahombiazana amin'ny faritra ny fisiny zany tetikasa zay atao anjoanyizany maizany efatrantra reto amin'ny tsiromandidy amin'ny faritry Bongolavy tena mpandrenjana amin'rity zany dia fampifaninanreo PRMP rehetra na STT io na CTT atao amin'ny faritry Bongolavy misy ny manampy a misy koa ny manamafy a fa fiarahamentany rehetra izy mba hanatsarana fikirakirana zany marché publika ataon'ny faritry Bongolavy izany mba hatongavana amin'ny hoe fanjakana tsara tantana ary ho tsara tantana tsara ny resaka tetika asa rehetra ato amin'ny faritry Bongolavy ity
ary mino Randremamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika hotanterahana anio ny dinika iraisam-pirenena ho an'ny Libia tsy toy ny mazatra fa any Libia ihany no anaovana izany fa tsy mivoaka ny firenena dinihana mandritra izany ny momba ny fanomanana amin'ny fifidianana kasaina tao amin'ny volana desambra ho avy izao ho resahana ihany koa ny momba ireo famatsiam-bola anarenana amin'ny firenena arotiky ny ady an-trano mantsy ity firenena ity taorinona aminona any Muammar el Kadhafi filoteo aloha folo taona lasa izay mbola mijanona ho fampanantenana hatrany aloha hatreto ny bolongam-bola notononona hanampina na ity firenena ity miandry ny fijoroan-drafitra voafidim-bahoaka izany raha ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola nanafika ny tanàna tany Tigre tamin'ny alalan'ny zera-bomba indray omaly ny tafim-panjakana etiopianina fanafihana faharofo nataon'izy ireo tamin'ity herinandro ity ny ampilavilefina an'ireo milisy mitaky fizakatena no tanjona kendrena tamin'izany fanafihana izany nahafatesana olona maherin'ny zato ny tondradrano sy ny fiotsahan'ny tany ny tranga tany Nepal sy Inde vokatry ny firotsahan'ny orana efa andro maromaro izao araka mitatitra ofisialy avy amin'ny manam-pahefana any an-toerana ampolo maro ireo tsy hitapoapoaka niteraka fahasimban-javatra maro ihany koa izay fiavian'ny orana tsy akiato izay isan'izany ny lalana sy ny trano fonenana mbola itohy ao anatin'ny roa andro anefa izay firotsahan'ny orana izay raha minambarany sampana mpamatatra ny toetrandro any an-toerana ka anitanana ny mponina ho mailao trany nipoka nanomboka omaly ny volkano iray ao amin'ny tendrombohitra Azo any Japon isan'ireo volkano matetika mipoka any an-toerana izy io namoaka lavenina sy setroka hatrany amin'ny dimanjato sy telo arivo metatra hatrany haavony ka nampandositra aingana andro mpitsangatsangana mamodidina ilay tendrombohitra izany tsy nisy aloha hatramin'izao ny ainana fo izy naratra avokatr' izay fanosirana izay Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampalalam-bavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.